e Department tal Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-politika fil-letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Is-sen ta' Simon Kirkop.
Huwa s-seba' appuntament ta' kull ġimgħa li jiena Mario Thomas Vassallo qiegħed nagħmel magħkom is-semmija ta' Campus FM f'ħdan dina essenzjela il-politika fil-letteratura. Kif issa naħseb li bdejtu tidraw din hija sensiela ta' programmi li matula aħna qegħdin niddiskutu għadd ta' xogħlijiet letterarji kemm bil-Malti u anke wkoll internazzjonali. U li kollhom tema u implikazzjonijiet politiċi. Permezz ta' din is-sensiela se nistħarġu kemm awturi tal-imoddi u wkoll dawk kontemporanji li fl-opri letterarji li ħolqu esprimew diversi sentimenti u materji politiċi. Kif qegħdin naraw mal-mistieden residenti tagħna André De Battista uħud mill-kittieba tkellmu dwar utopja jew inkella distopja. Oħrajn kixfu t-nawwir ta' tmexxija awtoritarja. Hemm imbagħad min kiteb l-istil tal-parodija li għad iridu niltaqgħu magħha fil-ġimgħat il-ġejjin biex isensel kritika kontra l-elitisti tal-poter. Oħrajn li kkonċentraw fuq ir-realtajiet soċjali qarsa ta' madwarhom biex jiftħu attakk fuq min imexxi. Irridu nsemmu wkoll li hemm drabi meta l-Istat jikkommissjona kitbiet biex idawwa l-opinjoni pubblika favur tiegħu, ġifieri din id-darba jkun l-istat li qed influenza l-letteratura u mhux il-letteratura li qiegħda tipprotesta jew inkella teħodha kontra dawk illi jmexxu. Inħalli f'idejk André biex tagħtina introduzzjoni għalliema tema partikolari u speċifika se nittrattaw tul dawn is-60 minuta illi ġejjin.
Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar il-kitba bħala kommentarju soċjali, illum ħankomplu nibnu fuq dik it-tema, ma minflok nħarsin il-kitba bħala għodda ta' protesta politika. L-awtur isir attivist. L-awtur li jipprotesta kontra temi vari, jipprotesta kontra l-oppressjoni politika, jipprotesta kontra l-esklużjoni soċjali, l-inġustizja ekonomika, l-gwerra, deċiżjonijiet politiċi, attitudnijiet kulturali u soċjali u razzjali. U naraw kif il-letteratura hija l-iktar għodda tajba biex tesprimi ċertu emozjoni, ċertu valuri, ċertu ħsibijiet.
Jiġifieri l-pinna hawnhekk hija flok l-azzarin, il-pinna hawnhekk hija flok ix-xapla, essenzjalment qed toħodha kontra, hija protesta kontra ir-reġim jew kontra ir-realtà soċjali kontemporanja tal-kittieb u xejn.
Iva, il-kitba tintuża bħala opportunità, il-kitba tagħti l-awtur l-opportunità li jbiddel is-soċjetà jew jbiddel l-individwu. Għax il-bidla dejjem tiġi fuq livell ta' individwu l-ewwel l-individwu jrid ikun konvint u mbagħad wara tista' sseħħ il-bidla. L-awtur f'din tip ta' kitba isu joffri ritratt, jipproponi ritratt ta' dak li qed jiġri madwaru. Ritratt fih innifsu jaf ukoll ibiddel l-attitudnijiet, jiġifieri jekk niftakru fil-bidu tal-gwerra tal-Iraq. Kien ħareġ ritratt ta' ħabsi fil-ħabs ta' Abu Ghraib fl-Iraq u da biddel il-fehma ta' ħafna min-nies. Il-gwerra tal-Vjetnam nafu ritratti pereżempju li wraw vittmi li kienu nqatlu bil-gas ta' Nepal.
Il-famuż ritratt ta' tifel Sirjan fuq ix-xtajta mejjet għar-rieħu waħdu illi mbagħad donnu serva ta' wake up call għal l-Unjoni Ewropea biex tagħmel xi ħaġa fuq l-influss ta' Sirjani iżgħar ħillu li mbagħad il-wake up call intesit ma' żmien kif intesa t-tifel. Però kif qed tgħid inti ritratt f'dal każ fotografija jew inkella l-letteratura huma armi f'idejn l-artisti, il-fotografi, il-kittieba biex isenslu mhux biss opinjoni pubblika imma jattakkaw l-min qed fit-tmexxija li kellu jieħu azzjoni u ma ħadix.
jattakkaw u fl-istess ħin jippruvaw ibidlu l-attitudni soċjali. Però huwa diffiċli biex nindunaw biex speċi naraw kemm hija effettiva, ġifieri veru kemm dak ir-ritratt naħseb dak ir-ritratt wara li kien ħareġ ir-ritratt ta' dak it-tifel ħafna kienu saru iktar sensittivi lill-problema.
L-istituzzjonijiet iċċaqalqu ejja ngħidu hekk.
Però l-attitudni ta' nies kontra rifuġjati għadhom hemm. U il-kumplessitajiet tad-dibattitu forsi għadhom.
Nerġgħu lura għall-letteratura għaliex dak huwa il-qasam speċifiku tagħna. Forsi tgħidilna anka tagħtina anteprima ta' liema huma dawk il-kittieba li se nkunu qegħdin nirreferu għalihom tul il-programm tal-lum. Ħalli nagħtu introduzzjoni għal dawk il-kittieba biex imbagħad nibdew nittrattaw wieħed wieħed.
Illum għażilt lill-Alexander Solzhenitsyn li huwa kittieb Russu kien rebaħ il-Premju Nobel għal-letteratura hemm għażilt tliet siltiet minn tliet novelli tiegħu. U Ralph Ellison li kien kittieb Afro-Amerikan kiteb tip wieħed biss tul ħajtu però kien kittieb kittib saħtu ħafna, ġifieri kotba l-oħra li kitab kienu biss essays u kritika letterarja, imma dar kitib l-unika novella tiegħu li kitab waqt li kien għadu ħaj, kien kitib li laqat il-ħafna nies. Kienu kittibba komplessi, komplessi fl-ideoloġija tagħhom, komplessi fil-ħsieb tagħhom u komplessi anki fil-traġitt tagħhom tul ħajjithom, ġifieri dawn kellhom ħajja intellettwali rikka ħafna, sofrew b'modi vari, ġifieri esperjenzaw ħafna minn dak li kitbu fuqu u l-ħsieb tagħhom ġim sawar f'ċertu ambjent partikolari u daħareċ ħafna fil-letteratura li kitbu.
Flimkien ma dawk l-awturi internazzjonali u għal-ħsib tagħna wkoll li inkludu lill-kittieb lokali Malti lil Paul Piborċ, kittieb li juża l-pinna, illum nisgħu ngħidu l-keyboard, ħafna drabi bħala għajn ta' protesta fil-Kastijew dejjem favur is-sejħa ambjentali, l-ambjent naturali li jisfa vittma tal-esploitaturi tal-art. U dan ukoll allura jesprimi din letteratura ta' protesta, imma dwar dan u aktar nitkellmu iżjed il-qudiem. Andre, triċ mill-ewwel nħallu f'idejn Simon Kirkop, ħalli issemmanna l-ewwel silta illi inti għażilt illum, forsi kemm trintroduċujna biż din is-silta nisimgħu u mbagħad nikkummentaw fuqha.
Iva, din hija silta miktieb One Day in the Life of Ivan Denisovic, l-ktieb huwa ta' Alexander Solzhenitsyn. Mbagħad wara nikkummentaw kemm fuq l-awtur kemm fuq il-ktieb.
No one dared make a mistake. If you signed for one head too many, you filled the gap with your own. There were escort guards all over the place. They flung a semicircle around the column on its way to the power station, their machine guns sticking out and pointing right at your face. And there were guards with grey dogs. One dog bared its fangs as if laughing at the prisoners. The escorts all wore short sheepskins, except for half a dozen whose coats trailed the ground. The long sheepskins were interchangeable. They were worn by anyone whose turn had come to man the watchtowers.
One Day in the Life of Ivan Denisovic. Xi tgħidilna dwar din dan ir-romanz u aktar u aktar dwar il-kittieb li ħolqu.
Iva, Solzhenitsyn twilet ir-Russja fl-1918 għattafna minħajtu ġol belt ta' Rostov, meta kien sar jixtaq jistudja l-letteratura, però l-familja tiegħu ma kellix il-bent sebiex dejjem jistudja l-letteratura. Allura studja l-matematika fl-Università ta' Rostov. L-istudju tal-matematika servih tul ħajtu u ma kienx iħobba l-matematika imma permezz ta' dan il-taħriġ ta' suġġett huwa seta' meta ġie arrestat iktar l-qudiem imur ġo kamp speċjali għax-xjentisti u jgħallem hemmhekk u anke wara li kien mar fl-eżilju beda jgħallem il-matematika biex isostni lilu nnifsu jkollu lejxin. Wara l-gwerra, Solzhenitsyn kien qed jikkorrispondi ma' ħabib tiegħu f'waħda minn dal-ittri mal-ħabib tiegħu ikkritika lil Stalin. Ikkritika lil Stalin però ma mod jiġifieri użat pseudonimu għal Stalin, però l-ħabib tiegħu li jrid ikun patriottiku, so to speak, irrapportah.
Għamilha ta' spjun ma kien ħabib xejn.
Ma kien ħabib xejn, però kienet sitwazzjoni li tiġi ħafna fl-Unjoni Sovjetika u anke f'pajjiżi eks komunisti, il-ħbib jirrapportaw fuq il-ħbib, il-familjari jirrapportaw ma' familjari stess. U Solzhenitsyn spiċċa arrestat. Spiċċa arrestat.
Sempliċiment għax spej maruħu dan?
U b'mod privat. Dik naħseb li hija l-iktar ħaġa li tixxokja. Li da ittra bejn ħabib bħal ħabib ieħor qed jisprimu ruħhom mod privat, qed jagħmlu ċarta u jiġu arrestati. Ma hawnhekk naraw ġifieri fis-sens li ta' qabel tkollna tkellimna dwar distopja u dwar il-krua ta' distopja, ma fil-verità dittatura ta' fissir distopja fir-realtà. U m'għandix jiġifieri tissorprendi għax id-dittatura fija nifisha hija karikatura dak li għandu jkun il-gvernar tajjeb.
Ġejta tajjeb ħafna din. Ejna ġew ngħidulha, jiġifieri d-dittatura hija karikatura ta' kif għandha tkun il-governanza tajba.
Mija fil-mija, jiġifieri u meta taqra dak tip ta' Solzhenitsyn jħorġu ħafna minn dawn l-eżempji.
Dak tip dan One Day in the Life of Ivan Denisovich?
Dan huwa ktieb partikolari għax jieħodna fil-concentration camps fil-gulags fil-ħabsijiet tal-Unjoni Sovjetika.
Dawn li kienu jkunu fis-Siberja?
Fis-Siberja. Din hija dal-ktieb huwa mill-esperjenza personali ta' Solzhenitsyn. L-aħħar tliet snin kien qatt tagħhom ġo kamp għall-ħabsin għall-priġunieri politiċi.
Dejjem torta dil-ittra bejn il-ħbieb.
Dejjem. Dil-ittra ittra u kumment banali kien. U Solzhenitsyn jiddeċidi li jikteb dan il-ktieb. Imħabba tiegħu li l-letteratura baqgħet. Però qatt ma kien jaħseb li ħajġi pubblikat dak tip, dejjem kien jgħid jiena qatt ma supponejt li l-kitba tiegħi qatt ħa nara
fil-pubblikata.
Huwa ktieb interessanti, l-ktieb jitkellem dwar Ivan Denisovich. Ivan Denisovich li fit-tieni gwerra dinjija ikun ma' grupp ta'
karattru fittizju.
Karattru fittizju. Ikun fi grupp ta' soldati, is-soldati jinqabdu bħala priġunieri ta' gwerra u ħamsa minnhom jirnexxilhom jaħarbu. Jirnexxilhom jħarbu jmorru lejn il-bażi Sovjetika. Meta jaraw mis-soldati Sovjetiċi li l-tnejn minnhom tita' minnhom jisparawlhom u jmutu u l-oħrajn jaqbduhom u jarrestawhom. U Denisovich quddiemu jaffaċċa l-akkużi li hu kien qed jagħmel missjoni għall-Ġermaniżi. Li Denisovich qatt ma jgħidulu din il-missjoni x'suppost kellha tkun, però quddiemu kellu għażla jew jiffirma u jammetti t-tort jew kellha jisparawlu.
Jiġifieri kienet akkuża falsa tal-istat.
U jiddeċidi li jrid isalva ħajtu u jiffirma l-akkużi li kienu kontrih. Però l-akkużi li ġabu kontrih kellu jiffaċċa l-ħabs. U huwa ktieb interessanti għax sakemm kien għadu ħaj Stalin dak ktieb ovvjament ma stax jiġi pubblikat. Meta Solzhenitsyn inħareġ mill-ħabs kellu kanser u tal-kanser kellu jieħu trattament tiegħu. Però mbagħad fl-1961 iddeċida li jibgħat parti minn dil-istorja lill-magażin letterarju Russu. L-editur jaqrah u l-editur jippubblikah. Ħabat tajjeb li fi żmien li Solzhenitsyn bagħat din il-kitba tiegħu, il-Segretarju Ġenerali tal-Partit Komunista, Nikita Khrushchev, kien qed jipprova jneħħi l-effetti ta' Stalin. Khrushchev il-Stalin kien kważi kważi jobodu. Stalin kien jagħmel ħabta jumiljah il-Khrushchev, apparti li Khrushchev kien Ukrajn u kien hemm ċertu
rivalità
etnika. Stalin li kien Ġorġan u Khrushchev li kien Ukrajn u kien jippruvaw jumiljaw il-xulxin u Khrushchev rrit kompletament inneħi l-influenza ta' Stalin. U allura nqeda il-ktib ta' Solzhenitsyn, One Day in the Life of Ivan Denisovich, biex jipprova juri l-atroċitajiet li għamel Stalin. Iżgħu, Khrushchev ma kienx qaddis għaltru li ġifieri kellu d-difetti tiegħu, kien nidem ukoll ta' ċertu perikolus.
Storja kbira li qed tgħid involvi ħafna snin, ġifieri bejn xi ġrallu l-kittieb, għaċ-ċirkustanzi li għadda minnhom il-ħabs, għal meta kiteb il-ktieb, mbagħad marat, mbagħad kien hemm bidla fit-tmexxija fir-reġim Russu, ġifieri dan kien hemm snin twal, 30 sena, jekk mhux iktar. Għaliex huwa kkunsidrat minnek li twaqqa' dan il-ktieb fil-kategorija ta' letteratura ta' protesta?
Naħseb bħala ktieb huwa wieħed mill-ewwel kotba li isu tagħna daqatajn ta' dak li qed jiġri fil-kampijiet politiċi ta' ħabsin politiċi fl-Unjoni Sovjetika.
Fimma kienx tidħol il-medja żgur.
Skurli le, fil-punent kienu jiddiskutu fl-Unjoni Sovjetika kienu jikkritikaw għax kienet pajjiż għatejju, għax kienet pajjiż fej kellek, ma kellekx demokrazija kif nafu fil-punent.
Ma kienx hemm is-suqħieles.
Ma kienx hemm is-suqħieles, ma kienx hemm ħafna opportunitajiet li hemm fil-punent, però qatt ma kienu jattakkawha dwar dawn il-kampijiet. Jew jekk kienu jsemmu l-kampijiet ma kienux jafu verament x'qed jiġri.
Hija kwestjoni ta' drittijiet tal-bniedem hawn u x'hekk.
U anke dinjità, naħseb meta waħda mill-affarijiet taqsim il-qalb tal-kotba hija kemm m'hemmx dinjità tal ktieb ġo kamp, jiġri dak ktieb naraw m'hemmx dinjità ġo kamp ta' konċentrament, m'hemmx drittijiet, m'hemmx dinjità meta wieħed ikun qed jiġi penalizzat għal xi ħaġa li jaħseb. Solzhenitsyn huwa interessanti wkoll għax huwa ħassib purament sovjetiku, ġifieri da l-ħsieb tiegħu ġej mill-formament is-Sovjetika dak wieħed fl-1918 meta bdiet ftit wara l-rivoluzzjoni tal-1917. Da l-ħsieb tiegħu kollu ġie mfassal taħt reġim Sovjetiku ġu kien intellettwali Sovjetiku li ħareġ minn din l-ideoloġija, l-ideoloġija Sovjetika, l-ideoloġija ateistika, però bi żmien tbiddel. Ġifieri il-ħsieb politiku tiegħu, il-mebeda tiegħu lejn il-materjaliżmu, eventwalment li sar nisrani, kollu beda fil-ħabsijiet u kollu beda meta beda ħares madwar jipprotesta kontra dak.
Andre, fil-fatt inti minn dana il-kittieb Russu Alexander Solzhenitsyn, inti għażilt silta oħra, illi propju iġib l-isem di Gulag Arċipelago. Forsi qabel nisimgħuha flimkien tagħtina il-kuntest tagħha, naħseb li diġà referejt għal dawna il-gulags li huma tip ta' kampi ta' konċentrament fis-Siberja. Tismagħha biss ukoll tqabdek il-bar taħseb wara tgħix hemmhekk. Imma forsi tagħtina ftit iktar kuntest storiku ta' x'kienet dis-sitwazzjoni.
Iva, eventualment Nikita Khrushchev ma tantx kien qed joġob il-ċertu membri tal-elit tal-Partit Komunista u warbuħ. Warbuħ wara ħtela Leonid Brezhnev. Ma Brezhnev ġie appuntat fil-KGB Juri Andropov li mbagħad wara kien ukoll sar mexxier tal-Unjoni Sovjetika u dawn ma tantx kienu qed jieħdu gost b'Solzhenitsyn. Meta Solzhenitsyn ingħata il-Premju Nobel fil-fatt, Andropov jgħid jekk Solzhenitsyn jibqa' jgħix fir-Russja imur jirċiev il-Premju Nobel ta' ħajġibna fl-inkwiet. U Solzhenitsyn ma marx Stockholm ma maċċettax il-Premju Nobel u baqa' fir-Russja jipprova jissapporti. Però eventwalment ma felaħx iktar u kiteb dan il-ktieb. Ktieb ta' tliet volumi, The Gulag Archipelago, huwa ktieb qawwi ħafna, huwa ktieb bbażat fuq dokumentazzjoni u fatti vera u anke esperjenzi tal-awtur. Wasil żewġ siltiet. L-ewwel waħda hija silta qasira ħafna tad-dedika tal-ktieb, huwa jiddedika l-ktieb il-kategorija partikolari ta' nies, u t-tieni silta hija mill-ktieb fih innifsu.
Mela nisimgħu lil Simon Kirkop taqra s-silta di Gulag Arċipelago. Thank you.
How do people get to this clandestine archipelago? Hour by hour, planes fly there. Ships steer their course there. And trains thunder off to it. But all with nary a mark on them to tell of their destination. And at ticket windows, or at travel bureaus, for Soviet or foreign tourists, the employees would be astounded if you were to ask for a ticket to go there. They know nothing, and they've never heard of the archipelago as a whole, or of any of its innumerable islands. Those who go to the archipelago to administer it get there via the training schools of the Ministry of Internal Affairs. Those who go there to be guards are conscripted via the military conscription centers. And those who, like you and me, dear reader, go there to die, must get there solely and compulsorily via arrest.
Jekwieħed anka jekk biss jaqra iddedika l-insibu fuq quddiem nett tal-ktieb The Gulag Archipelago, meta ngħidu ktieb qed ngħidu romanz ta' Aleksander Solzhenitsyn, ukoll jieħu idea anka ta' drammatiċità ta' dan il-rumanz li għalkemm jirrakkonta ġrajja mistħajla, ġrajja fittizja, però hija ġrajja li sseħħ f'kuntest storiku u reali. U id-daħla il-kittieb f'din id-daħla huwa jgħidlek: I dedicate this to all those who did not live to tell it. And may they please forgive me for not having seen it all. Nor remembered it all, for not having divined all of it. Andre Klim, b'saħħtu, fil-bidu ta' ġrajja illi ma tħallikx indifferenti.
Għaltru le, ġifiri, il-kelma Gulag, hija parti ġifiri kważi mill-vokabolarju tagħna, ma daħlet fil-vokabolarju tagħna proprju minħabba li sostni t-tintana dawn it-tliet volumi. Tliet volumi tal-fuq minn 1800 paġna meta ġew pubblikati. L-ewwel darba li ġew pubblikati ma ġewx pubblikati fl-Unjoni Sovjetika, ġew pubblikati Pariġi, u sostni t-tin rid juri d-dinja dak li qed jiġri fil-kampi tal-Unjoni Sovjetika. Huma esperjenzi tiegħu, huma esperjenzi ta' ħadd ieħor. U allura jibda jitkellem fuq kampijiet, jitkellem fuq ħabsijiet, ċentri ta' tranzizzjoni, pulizija sigrita, informaturi, spiji, insomma. Dawn l-affarijiet kollha. Dan ix-xogħol huwa bbażat minn testimonjanza ta' madwar 200 persuna li ħarġu mill-Gulag u anki l-esperjenzi personali tiegħu. Ovvjament meta ħareġ tal-ktieb, l-ewwel kellek ir-reazzjoni tar-reġim li qal li hija kollha gidba. Mbagħad kellek ir-reazzjoni ta' dawk is-stazzjonijiet tar-radju Amerikani, Ewropej, li qabdu dan it-test u bdew ixandru huma bħala parti mill-kampanja ta' informazzjoni imma anke propaganda fuq l-Unjoni Sovjetika. Ħafna mill dawn in-nies li kienu f'dal-kampi ta' konċentrament, dal-kampi ta' priġunier politiċi, kienu hemm għax għamlu dawk li jsejħu crimes against the state. Il-krimini kontra l-istat, so di tiftinstema xi ħaġa kbira, però fil-verità setgħu kun kienu tnejn min-nies qegħdin jitkellmu, qegħdin jieħdu kafe, qegħdin jgħidu kelma, u jgħidu taqbiżilhom kelma kontra Stalin, taqbiżilhom kelma kontra Brezhnev, taqbiżilhom kelma kontra
Uff, ma lajr sipru hekk ħati ta' sedizjoni.
Għandek sistema għonek distopja si realtà. U distopja ta' fetwa mux biss il-ċittadin komuni imma dak, anki dak li għati meċi, anki dak li għati f-situazzjoni ta' poter. Hemm episodju li kważi kważi kexkxek, hemm laqa tal-kongress, tal-partit, tal-distret, u dawn f'daqqa waħda jiddeċidu li jagħmlu li faħru li Stalin u li jagħmlu forma ta' tribute li Stalin. U kulħadd jibda ċab-ċab. Però meta jibdew iċabċu qegħdin jiffirmaw il-kundanna tagħhom stess għax jafu li l-ewwel wieħed li jaqa' fi ċab-ċab ħajkun arrestat. U dawn id-delegati jdumu 11 il-minuta iċabċbu, kulħadd jibsa li jaqa' fi ċab-ċab għax b'dak li ħajċab-ċab l-ewwel ħajħilha. U fil-verità l-ewwel persuna li waqfet iċab-ċab kienet arrestata. Ġifri għandek
biex jurilek l-assurdità ta' sistema.
Kienet l-assurdità imma fl-istess ukoll tbeżżak tixxukja da jista' jkun li ġra qed ngħidu li ġraw inqas minn 5-6 sinin.
Allura żgur li din hija letteratura li tikkundanna lil min huwa mobbi bir-responsabilità ta' tmexxija li supposti faħjar. Imma li jmexxi mhux biżbit tal-ħadid imma bil-biża' fost il-poplu. Nfakkarukom li qegħdin tisimgħu programmi ieħor fis-sens ilha l-politika fil-letteratura miegħi fl-istudio għandi lil André De Battista illum qegħdin nitkellmu dwar il-kidba ban ta' protesta politika u anke biex nieħdu break mużikali u li wkoll huwa fil-kuntest ta' dak kollu li qegħdin ngħidu se nisimgħu id-diska ta' John Lennon li fil-fatt ikkomponija fl-1971 qed nirreferi għal diska li matmut qatt Power to the People, diska li tirrifletti il-protesti li kienu jsiru fis-snin 60 meta n-nies qamet kontra dak li ngħidulu l-establishment kontra l-mod ta' kif kienu jittieħdu d-deċiżjonijiet kontra l-istil ta' politika li kienet imħadma f'dawk iż-żminijiet. U n-nies qalu li jridu iktar sem fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Jridu jkunu iktar parteċipi fid-demokrazija u mhux id-demokrazija tkun biss karta sabiħa li wara jistaħbew dawk li jridu jagħmlu l-liġijiet dejjem skont kif jaqbel għall-interessi tagħhom u tal-ħbieb tagħhom. Nisimgħu għalhekk id-diska Power to the People f'dan il-programm meta qegħdin nitkellmu dwar il-letteratura. Ban ta' protesta. Andrea, bel smajna id-diska ta' John Lennon, inti kont qed titratta xogħlijiet ta' dana l-awtur Solzhenitsyn. Forsi tikkonkludi fuq dan l-awtur ħalli mbagħad naqbdu xenarju u kittib ieħor li wkoll jaqa' taħt dan it-timbru ta' letteratura ta' protesta.
Iva, so s-nitsi li maħabba ktib, da gjulag arkipelago jintbat fl-eżilju, ġi interrogat minn KGB, jintbat fl-eżilju fl-1974. U l-ewwel imur l-Svizzera, u mbagħad imur l-Istati Uniti. U qabel l-1994 jerġa' imur ir-Russja. Però fl-Istati Uniti il-kritika tiegħu titbiddel, jibda jikkritika issa mhux biss il-materjalizmu marxista, il-materjalizmu komunista, imma anki il-materjalizmu tal-punent. Jagħmel speech Harvard ibes ħafna ġifieri kritika l-materjalizmu jikkritika ħafna minn dawn l-elementi u jgħid jiena noħlom li xi darba timur ir-Russja u jemmen li xi darba kien qed ħajmur ir-Russja jara Russja ħir issam il-komuniżmu. U biex tajtek fis-sebajniet kien diffiċeċ fis-sebajniet l-Unjoni Sovjetika kienet fl-qwa tagħha. Hemm kien jemmen li ħajarġa' jara r-Russja demokratika, r-Russja miftuħa. Però kien dejjem jgħid jiena r-Russja ma narajiex li tista' tkun Russja bbażata fuq il-mudell tal-punent. U fil-fatt ma tantx ħokos bir-riformi ta' Jeltsin. Però sostinn isib l-eroj politiku tiegħu fi Vladimir Putin, li ċertament ġifieri għal-min etħares lejħ, għal-min etħares lejħ sostinn il-vant, hemm dil-kontradizzjoni iva l-bniedem li mhux fetaħ it-tieqa lejn il-gulags sovjetiċi li fetaħ il-bibien li wrina eżatt x'kien qed isir u li xukjana dak li kien qed isir, mbagħad ikun jista' fl-istess ħin juri s-sapport tiegħu lejn mexxej li huwa awtokratiku bħal Vladimir Putin.
Din xi kultant hija l-kontradizzjoni tal-ħajja u x'hekk li wieħed joħlom b'alternattiva. Imma ħafna drabi l-alternattiva issib ruħek kif ngħidu bil-Malti minn ġottaġen għal ġannar, jew anlinqas ġottaġen ieħor. Ħanieħdu nifs mill-narrattiva Russa u naqilbu il-paġni issa ta' kittib ieħor ta' ċertu Ellison illi inti għażil tal-programm tal-lum. Għaliex se nittrattawh f'dan il-kuntest ta' letteratura ta' protesta?
Ija, Ralph Ellison li twilet Oklahoma City fl-1913 li għex u esperienza situazzjoni ta' faqar u situazzjoni ta' divizjoni razzjali u kiteb ta' ktieb Invisible Man. Nista' naħseb nisimgħu s-silta mbagħad.
Nikkummentaw fuqha mela nistiednu lil Simon Kirkop biex taqranna din is-silta propju minn The Invisible Man.
I am an invisible man. No, I am not a spook like those who haunted Edgar Allan Poe. Nor am I one of your Hollywood movie ectoplasms. I am a man of substance, of flesh and bone, fiber and liquids. And I might even be said to possess a mind. I am invisible, understand, simply because people refuse to see me. Like the bodiless heads you see sometimes in circus sideshows, it is as though I have been surrounded by mirrors of hard, distorting glass. When they approach me, they see only my surroundings, themselves, or figments of their imagination. Indeed, everything and anything except me.
Iva, Ralph Ellison, di kienet is-silta mill-ktieb Invisible Man, mill-prologu ta' ktieb Invisible Man. F'din is-silta, Ellison jgħidilna li huwa invisibli. U fil-fatt fil-ktieb Invisible Man, qatt ma nsiru nafu x'ismu l-karattru prinċipali, dejjem naraw narratur, nisimgħu narratur, imma dan narratur ma nafux x'ismu. Is-sitwazzjoni ta' Ellison, is-sitwazzjoni personali tiegħu kienet waħda diffiċli ta' tliet snin tilef fil-missieru.
Dan hawnhekk qegħdin l-Amerika.
L-Amerika tal-1920-1930. Ellison tilef il-missieru ta' żgħira, ommu hu tu ma setgħux iffordjaw il-lussu, ġifieri kien jgħixu ġo appartament żgħir, jew ġo erba' tikma mar mikrijin, ommu kienet toħroġ taħdem, u ta' 12 sena kien joħroġ jaħdem, jew bħala waiter, jew inada fiż-żraben, jiblaka żraben ta' nies. Kien imur ġo skola li kienet segregata, ġifieri hu ċertu affarijiet kien jafhom first hand basis, kien esperjenzhom. Kien iħobb jikteb u minn dejjem kellu din l-imħabba li l-kitba, per ovvjament minħabba li kellu bżonn il-flus ma setax mal-ewwel jibda dil-karriera letterarja tiegħu. Però kien jikteb ħafna stejjer qosra. Kien anki sar membru tal-Partit Komunista u mbagħad wara kien jikkritika l-istess Partit Komunista. U mbagħad darba wara l-gwerra fett li jibda jikteb u kiteb I am an invisible man. U di kienet l-ewwel sentenza tal-ktieb Invisible Man. Kien l-unika ktieb, l-unika novella li kiteb tul ħajtu. Kien dejjem jgħid qed jikteb novella oħra, din novella kien dam jikteb għax 40 sena li ħaqmiet, jiġifieri novella.
Hawnhekk novella qed naħduha f'kuntest ta' rumanz u x'hekk.
Però b'dan il-ktieb Invisible Man kien.
X'inhu t-timbru tiegħu imma għaliex huwa ta' protesta, ta' kundanna kontra min qed jipprotesta, kontra min qed jieħodha.
Mela, il-ktieb kważi kważi jista' tgħid jieħodha kontra kulħadd. Huwa ktieb li jitkellem dwar l-esperjenza ta' ħafna Amerikani, Afroamerikani. Huwa ktieb li qegħdin naraw id-dinja minn perspettiva ta' bniedem li mhux veru inviżibbli, imma inviżibbli għax in-nies ma jridux jaraw, għax in-nies qegħdin jinjorawh. Hija narrattiva qawwija u n-narratur li huwa l-karattru prinċipali għandu ħafna karatteristiċi umani, ġiġri dan mhux narratur qaddis m'għandekx il-karattru.
Niftehem u Andre, fil-ġurnata tal-lum anke f'Malta għandna ħafna nies inviżibbli għax nagħżlu li ma narawhomx, jiġifieri jinnaf persuna immigranta li kienet tgħix taħt pont u indunajna li kienet teżisti għax mietet taħt il-pont bil-kesħa tal-Marsa. Ġifieri eħe kif qed tgħid inti u kif esprima dal-awtur fil-rumanz tiegħu. Ħafna nies huma inviżibbli mhux għax ma jidrux għax in-nies tagħżel li ma tarahomx.
Ija, u l-invisibilità tagħhom ifisser li aħna ma narawx il-kumplessitajiet tagħhom, ġifieri dal il-karattru prinċipali huwa ambizzjuż, huwa bravu, intelliġenti ħafna, jaf jitkellem ħafna, huwa oratur tajjeb ħafna, jaħseb, però mbagħad għandu ċertu difetti, huwa naiv, huwa makak, jaf ikun manipulattiv, jaf ikun violenti. U propju f'din in-novella narawh jesperjenza ħafna mill-affarijiet li kien jesperjenzaw nies Afroamerikani ta' dak iż-żmien. Naraw ukoll li l-awtur f'din il-novella jipprova jiddiskuti, jipprova iddaħħal elementi tal-istorja u l-kultura afroamerikana. Ġifieri jitkellem dwar il-vjolenza razzjali, jitkellem dwar is-segregazzjoni, jitkellem dwar ir-rwol tal-familja fil-komunitajiet afroamerikani. L-edukazzjoni, il-relazzjoni razzjali. Is-sitwazzjoni
is-separazzjoni netta bejn il-bojot u s-suwer.
Anke is-sitwazzjoni differenti ta' kif kienet għall-Afroamerikani fin-nofsinhar tal-pajjiż u fit-tramuntana tal-pajjiż. Għalfejn ħafna nies marru minn dak li kien jgħidulu the Deep South għan-North, għal-New York u pajjiżi u
s-sitwazzjoni. Nistgħu ngħidu dan baqa' b'wirt minn ta' żmien il-gwerra ċivili, u x'tassew?
Ija, joħorġu anke ħafna elementi ta' tal-bidu ta' dal-movimenti li jridu il-nazjonalizmu uswet, il-nazjonalizmu uswet li jumbat.
Lajta favu l-ugwaljanza. Black power.
Black power, il-politika rivoluzjonarja, il-marxizmu. U dan huwa ktieb li għandu dawn l-elementi kollha ġo fih.
Ma lil-min jikrid, lil-min jikkundanna. Qed li l-kulħadd, imma forsi nkunu iktar konkreti, ġifieri l-istat, lin-nies il-min.
U joffri stampa ta' sitwazzjoni kif kienet, allura ovvjament hu qed jitkellem dwar razzizmu fl-Amerika. Qed jitkellem dwar ir-razzizmu fl-Amerika, il-vjolenza razzjali. Il-violenza razzjali anki bejn nies tal-istess razza, ġifieri hu ma jqogħodx lura milli kritika tal-affarijiet, u qed juri l-Amerika isma' din hija sitwazzjoni. Però ma jħux, ġifieri hu ma jgħidx u qed jgħid iva, l-Amerika hija razzista, però s-sitwazzjoni, is-soluzzjoni mhijiex il-Marxismu, mhijiex il-komuniżmu, ġifieri hu joffri ċertu kritika anki ċertu satira. Lejn il-komunizmu fil-ktib, lejn the Brotherhood, il-Brotherhood li msemmi fil-ktib, ma joħroġ bl-unuri, jikritika wkoll in-nazzjonalizmu uswet. Again, mod satiriku. Allura għandek in-narratur li huwa Afro-Amerikan.
Allura anarkist. Għaliex semmejt, issa qed nikkonvinċi ruħi il-veru jikritika lil kulħadd, jikritika lil kull sistema politika, imma xi ħadd irid imexxi, allura anarkija? Kulħadd imexxi lilu nnifsu?
Issa għandek, issu l-awtur irid jgħid, jiena twilit Afrikan Afro-Amerikan. Jiena għandi dal-passat, jiena għandi dil-identità. Però ma rridx dil-identità lili taffetwa l-mod kif jiena nara d-dinja. Marriċ li nibqa f'dan.
Nkun malu jew nkella aġevolat minħabba l-identità kulturali tiegħi, nimmaġina.
U din hija importanti anke fis-sitwazzjoni tal-lum l-issue ta' identity politics. Ħafna drabi saret popolari ħafna. L-issue ta' identità fil-politika. Identità mhux identità nazzjonali, identità gay rights. Women's rights.
Inti tieħu ċertu drittijiet għax inti gay, inti tieħu ċertu drittijiet għax inti mara, inti tieħu ċertu drittijiet għax inti persuna b'diżabbli. U qed jieħodha kontra din it-tip ta' kultura.
Hija għax fi verità mill-individwu mbagħad x'jiġri fejn jibqa'. Jista' l-individwu jibqa' biss Afro-Amerikan u l-kumplessità fil-verità. Tal-bniedem, tfisser li ma jistax bniedem jirbot ma' identità waħda. U interessanti li ċertu analisti jgħidu li l-ktieb, l-ewwel ktieb ta' Barack Obama, Dreams from My Father, kien ispirat minn propri din novella ta' Ellison. Għax għandek ktieb politiku li ma jriċ li l-esperjenzi personali tiegħu, li l-identità razzjali tiegħu tiddefinixxih. Ellison fħajtu. Propju dikin jemmen fija, ġifiri Ellison meta mbagħad il-ktieb tiegħu imbieħu sar ġifier famuż kważi mal-ewwel maħabba dal-ktieb rebaħ il-premji, il-premju in-National Book Prize li rebaħ, ġifieri qalibha lil Ernest Hemingway.
Dan kemmu fis-sittinijiet?
Fil-ħamsinijiet.
Fil-ħamsinijiet.
Dan mal-ewwel ġifieri ħaċertu status. Però fis-sittinijiet meta kellek dal-movimenti, civil rights, movement, black nationalism, etc. Ellison kien ħadd distanza tiegħu minn dal-movimenti, kien jgħid isma ma ħoss lebda attachment emozjonali ma l-Afrika, per eżempju, ma ħoss lebda kinship.
Marriċ diskriminazzjoni pozittiva favur tiegħi għax iswed?
Urfus ukoll tilgħu rasu ġifieri kien. Novella oħra marriċ kiteb, ma kiteb ħafna essays u l-essays tiegħu ma wkoll interessanti xi jisplora ħafna minn dawn it-temi. Kien qed jikteb novella oħra fuq il-qtil ta' politiku razzist, imma di ma spiċċaħix.
Ktieb ovvjament ta' storja mistħajla u xek, ġifri l-istajjer il-karattri huma mistħajla ma f'kuntest storiku reali. Illi aħna nissuġġeru għal studenti li qed jistudjaw ix-xjenza politika, is-soċjoloġija, l-antropoloġija, dawn huma x-xjenzi soċjali. Dawn huma kollha kodba li wieħed mhux biss jieħu pjaċir jaqrom imma jista' anke jutilizzhom anke fir-riċerka akademika tiegħu. Inti tista' tikkwota kemm minn testi ta' filosofija politika imma daqstant dior tista' tikkwota minn poeżiji, rumanzi, xogħlijiet autobiografiċi illi forsi ma tantx naraw lill-istudenti tagħna jikkwotaw minnhom. Issa jew għaliex ma nagħmuhomx biżejjed li jistgħu jikkwotaw minn da s-sorsi u dak ikun tort tagħna l-akademiċi. Inkella għar u għar għax huma ma jaqrawx. Jew mhumiex qed jaqraw biżejjed u dak huwa kważi kważi iktar inkwetanti minn l-ipotezi l-ewwel waħda illi għamilt. L-aħħar kittieb ta' li jikteb ban ta' protesta ħafna drabi pjuttost qawwija ħanieħduh mix-xena lokali, mix-xena Maltija. Qed nitkellem u nirreferi għal Paul Piborċ illi dana jispeċjalizza fuq żewġ temi partikolari. L-ewwel hija l-ġlieda politiko-reliġjuża tas-snin 60 bejn il-Partit Laburista u il-Knisja Kattolika u t-tieni waħda hija t-tema ambjentali. Għalkemm Paul Piborċ trabba bil-Kirkara u llum jgħix il-Mosta, però in-nannit tiegħu illi kien qatta ħafna ħin magħhom kienu minn Sellmun, mill-komunità ta' madwar il-Kastell ta' Sellmun. Hemmhekk kien hemm komunità ta' bdiewa li tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra għal mijiet ta' snin. U allura din ir-rabta mar-raba, ir-rabta mal-ħamrija, ir-rabta mal-eruq, l-eruq li ju jgħid mhux biss tal-ħarruba ma l-eruq tas-soċjetà. U jikteb ħafna dwar it-tema ambjentali u kif l-ambjent dejjem jisfa il-vidma ta' l-esploitatur tal-art, il-gaffa illi teqret f'ħames minuti ħarruba jew tina li ħadet 300 sena biex tikber. Fil-fatt, wieħed mix-xogħlijiet tiegħu qed nirreferi għal novella, meta ngħidu novella bil-Malti hija short story. Min fuq għall-isfel huwa jikkontempla illi persuna hija leġittima li tagħmel omiċidju fuq każ ambjentali, ġifieri biex issalva il-ħamrija, biex issalva ġenerazzjonijiet sħaħ ta' familjari ta' nies li ħadmu dik l-art u issa b'daqqa ta' pinna se tiġi użata għall-investiment, għall-bini, għall-liħ ta' flus u dik il-familja se sipruħa witch in witch mal-faqar u mal-mod ta' inċert ta' kif se dawwar ir-rota tal-ħajja u jgħid li bniedem f'din in-novella għandu id-dritt leġittimu u d-dim Alla li jagħmel omiċidju fil-fatt jirkeb gaffa u jibqa' dieħeġġo l-esploitatur tal-art u jwaqgħu minn l-irduma għall-isfel. Huwa għalhekk illi jisimha minn fuq għall-isfel, però jien din id-darba għall-programm tal-lum ma żilx silta minn novella minn fuq għall-isfel, imma silta mill-ktieb illi ġie f'idejn ħafna Maltin. Il-ktieb ċikku fenek il-qtil il-ħarba il-bidwi. Dana joħodna għal fatt veru, tassew, veru tassew li seħħi, ġifiri kien fil-ħodu tal-ħamis ta' 13 ta' ġunju tal-1963. Il-ġurnata kienet il-ġurnata propju tal-festa ta' Corpus Christi. Waqt il-Niepel kienu qegħdin ixandru din il-festa, il-Niepel tar-Rotunda tal-Mosta, instemaw tiri ta' xkubetta, innaħa ta' fejn illum il-ċimiterju tal-Mosta ta' Venezia. U l-ħost ta' xkubetta titkisser mal-ħaj ta' sejjieħ, għax imbagħad min qatel kisser l-xkubetta mal-ħaj ta' sejjieħ. Bidwi qatel lill-ieħor fuq kwistjoni ta' art, għaliex bidwi minnhom kien f'tema esploitatur tal-art biex effettivament dina timbieħ u allura jieħu l-flus. Mentri il-bidwi ċikku fenek li kien raġel li jeżista tassew, rrit illi diklart tibqa' tinħadem kif kienet tinħadem għal ġenerazzjonijiet sħaħ. Il-qattil jaħrab lejn l-irdumijiet u jagħmel madwar 3 xhur, 4 xhur maħrub ġa Malta, il-Pulizija tfittxu u ma jistgħux jaqbduh. Ħafna min-nies li qed jisimgħuna li għandhom ċertu età żgur li jafu b'dawna b'din il-ġrajja ta' ċikku fenek illi kellu l-laqam ta' Vanġela. Aħna sejrin nisimgħu silta minn dan il-ktieb illi propju titkellem dwar meta l-gvern dak iż-żmien Ingliż għax qed nitkellmu qabel Malta saret indipendenza iddeċida li jolli l-qbiela tal-art. Ħan nisimgħu kif iġib ruħu il-protagonist ewlieni ta' dan il-ktieb ċikku fenek.
Dak li se jġibu l-inġenji, aġla u irda, heffa u irda, aktar bija minn barra, il-qatla ta' bidwi bħalu, għax mhux se jkun mallem u lest għall-inġenji u għal żmien l-inġenji. Issa dak li se jerġa' jiġrilu l-bidwi, it-tfajjel dan kollu kien jafu sewwa, kien iħossu li wasal biex iseħħ, jekk mhux illum, iżda għadha żgur. Bħalma kienu qatawlu l-qoton u l-kemmun u l-larinċ u t-tabakk u z-żebbuċ, hekk ukoll jaqtawlu kull ma kien fadallu. L-art m'għadix tajba biex il-Maltin jardaw lass-saħħa tal-ħajja minnha. U hu kien bidwi u bin il-bdiewa, u hekk hemm miktub li jsir għalih, imma hu lir-raba' jħobbu, il-ħamrija jrida jrid jaħdimha sewwa. Fir-raba kieku wieħed iħawel ix-xtieli taż-żebbuġ u l-frott kollu tal-Mediterran.
Irridu nixxierku aħna l-bdieva?
Ħaseb it-tfajjel.
Inkunu għannuna bejnietna?
Dan kien ifisser l-ajjat ta' missieru. Imbagħad missieru feċ bil-bal warajh.
Sejjel hawn qbiela to?
Qal aktarx waħdu. Iżda żuħ ħares lejn missieru. Mistaġeb. Qbiela kien jaf xi tfisser, iżda ma setax jifhem x'kien ifisser li tolli l-qbiela, jew għaliex.
Hemmhekk smajna lil Simon Kirkop taqra' silta minn ċikku fenek il-qtil il-ħarba il-bidwi fejn Paul Piborċ jinżel b'mannara kontra kull min għandu xi forma ta' poter inkluż il-Knisja, inkluż l-Istat, inkluż il-partiti politiċi, inkluż dawk fin-negozju, illi għaliex għandhom il-poter jaraw li kulħadd dubbien jiġu jqawwimu mit-tradizzjonijiet u jiġu jqawwimu minn ġenerazzjonijiet sħaħ ta' nies li qalgħu l-għajxin tagħhom mill-bidja u permezz ta' daqqa ta' pinna jġibu fix-xejn sekli sħaħ ta' ħidma agrarja. Paul Piborċ huwa wkoll wieħed mill-kittieba Maltin li ħaddem b'mod tajjeb ħafna, jista' jkun uniku f'dan it-ħaddim tad-djalett, jikteb ħafna bil-Malti djaletta li biex ikun eqreb lejn ir-realtà. U b'dawk il-kummenti tagħna aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela il politika fil-letteratura. Andre, naħseb illi kien programm tajjeb illi ma żinniex wis awturi, pero għażinna Tnejn tlieta il-limbat provajna nitħlu faktar dettal, mhux biż dwar il-kidba li kidbu, imma wkoll dwar il-kuntest storiku kulturali illi dawna għexu u għaliex ġabhom wiċċ imwiċċ mal-kidba ta' protesta biex propju jikkundannaw il-ħażen il-ħażen ta' madwarhom. U mhux bil-fors għaliex ikkundannaw il-ħażen l-għażli tal-alternattiva ta' dak il-ħażen mhux bil-fors kienu tajbin kif rajna, anzi jista' jkun kienu kontraproduċenti wkoll. Jiena nirringrazzjakom lis-semmija kollha ta' dan l-istazzjon li minn ġimgħa l-ġimgħa tagħżlu lilna biex tisimgħu il-programmi tagħna illi intkom tistgħu tisimgħuhom fuq podcasts billi taċċessaw il-sit elettroniku ta' Campus FM. Din il-produzzjoni għandha l-Dipartiment tal-Public Policy u l-Campus FM illi flimkien qegħdin jipproduċu dawna it-tip ta' programmi. Grazie lil Simon Kirkop u lil Andrea De Battista sem tagħhom fil-programm u lil Carmenu Grek għandha teknika. Jiena Dr. Mario Thomas Vassallo nirringrazzjakom u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sadakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Letteratura. Ippreżentaw Mario Thomas Vassallo u Andre Paul De Battista, bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop, produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.